Papa Benedikt 16 përfundoi në mbrëmje udhimin e tij në Gjermani, ku vizitoi Berlinin, Erfurtin dhe Freiburgun. Gazetat gjermane, as pak entuziaste para kësaj vizite, komentonin sot me tone miradashse me respekt katërdiçën e atit shenjt dhe fjalët që u drejtoi bashkëkombazëve të vet. Na pëlqen këtu të përmendim qastin kur Papa citoi fjalët e bijës madhe të kombit shqiptar Slumës Nën Terez, marrë si shembull pikrisht në takimin e djeshëm me katolik të impenjuar në Freiburg për të thënë atyre dhe mbar botës se kisha duhet largohet nga gjërat materiale për qenë më besnike ndaj ungjillit e për t'ju përgjigjur etjes së njerëzve për Zotin. Benedikti 16 kujtoi se si dikujt që e pyeste cila ishte gjëja e parë për të ndryshuar në kishë, Nën Tereza i përgjigjej: "Ju dhe unë." E Papa komentoi:
"Ky episod i vogël na bën të qarta dy gjëra. Nga njëra anë, rregulltarja dëshiron t'i thotë bashkëbisedusit se kisha nuk janë vetëm të tjerët, nuk është vetëm hierarkia, Papa dhe i peshqvit. Kish jemi ne të gjithë, të pagzuarit. Nga ana tjetër, ajo niset nga premisa se ekzistojnë arsye për ndryshime. Ekziston nevoja e ndryshimeve. Çdo i krishter dhe krejt bashkësia e besimtarve është e thirrur ta kthejë vazhdimisht zemrën ka Zoti.